În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
V-am invitat și v-am provocat la fiecare întâlnire, la fiecare emisiune care face parte din ciclul Pregătirea pentru viața de familie și susținerea vieții de familie, să fiți alături de noi la aceste întâlniri, la aceste emisiuni, dar să participați, să fiți activi, să dați telefoane, să veniți în emisiune, să veniți cu viața dumneavoastră de familie, cu propria dumneavoastră experiență, să ne împărtășiți, să învățăm împreună, să clarificăm împreună pentru a ne ajuta și pentru a pune în practică exact ce noi creștinii știm de atâta timp. Suntem de acord că trăim vremurile sfârșitului. Nu știm când va fi, nu avem voie să calculăm. Dar unul din semnele care ne arată că suntem aproape de revenirea Domnului este și acesta. Prea multe familii se vor destrăma. Prea multe familii vor fi nefericite. Vor fi prea multe drame în familie, între soț și soție, între părinți și copii. Și totuși ni se dă și acea frumoasă avertizare și făgăduință. În timpul din urmă, copiii se vor întoarce spre părinți și părinții se vor întoarce spre copii. Deci, noi avem această misiune, această datorie să ne salvăm familia, să ne salvăm familiile noastre, să salvăm cât mai multe familii, să refacem cât mai multe relații de familie și să învățăm împreună pentru a salva relația dintre părinți și copii. Prea mult auzim, nu ne înțelegem cu copilul, nu ne înțelegem cu adolescentul nostru. Prea mult ne întâlnim cu drame în viața unor tineri care au rupt legătura cu familia sau familia nu mai vrea să audă de acel tânăr. Sunt prea multe drame de familie ca să rămânem indiferenți. Veniți alături de noi și împreună să facem fiecare ceea ce știm mai bine, dar important este să fim deschiși, sinceri, dispuși pentru schimbările necesare în viața personală, în viața de relație și în viața de familie. De aceea, la următoarea emisiune, alături de invitatul meu, pastorul Nelu Dumitrescu, pornim împreună cu dumneavoastră, cu ascultătorii noștri fideli, să mai clarificăm, să mai cunoaștem ceva din amănuntele vieții de familie. Discutam despre înțelegerea vieții de familie și discutam și, de fapt, subliniam, scoteam în relief că atunci când doi oameni, două persoane, un bărbat și o femeie, indiferent de vârstă, s-au hotărât să întemeieze o familie, ei ar trebui de la bun început să fie dispuși să accepte că sunt diferiți și să pornească la pregătirea pentru viața de familie și apoi în viața de familie să accepte că vor lucra unul pentru celălalt și vor lucra împreună la modelarea, la transformarea, la adaptarea unuia și a celuilalt pentru ca această relație să fie armonioasă, să fie echilibrată, să fie sănătoasă pentru ei și pentru copiii care vor apare în această familie. Cum putem să-i ajutăm pe ascultători să înțeleagă să fie dispuși și deschiși la a accepta diferențele și diferitele nivele de înțelegere.
Se spune, și Biblia spune că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Nu neapărat păcatele păcate, ci aceste diferențe cu care vine fiecare în familie pot fi moderate foarte bine de dragoste. Cu o singură subliniere. Dragostea nu este oarbă, ci dragostea caută să vadă cu ce poate să-l facă fericit pe celălalt, ajutându-l să se și dezvolte.
Chiar dacă venim cu înțelegeri diferite ale iubirii, noi spuneam că există înțelegeri diferite, da, modele diferite de iubire. Da.
Bine, iubirea e una, dar capătă aspectele mele proprii.
Fațete. Da. Are mai multe nuanțe.
Sau să zic mai bine, fațete. Amprentele personalității mele se pun pe manifestarea dragostei. Asta înseamnă că a spus la început ceva și aș vrea să fac o inversare. Biblia spune că în vremea de pe urmă va întoarce inimile părinți, întâi părinții spre copii și ca răspuns la deschiderea părinților, copiii se întorc.
Îmi pare bine că ați făcut această corectare, mă așteptam să o faceți dumneavoastră, tocmai ca să le oferiți ascultătorilor autentificarea adevărului.
Da. Deci, inițiativa pe care Duhul Sfânt o provoacă în inima oamenilor este asupra părinților. Pentru că la ora asta, să fim cinstiți, părinții n-au timp de copii. Acum, după copii la creșă, după copii la grădinițe, după copii peste tot, ei n-au timp de copii.
La școli cu internat, la facultăți
exact,
cu internat.
Exact. Și nu stau să ocupe de copii. Se întâmplă fenomenul ciudat că părintele se pomenește în fața unui adolescent pe care nu-l cunoaște.
Și nici măcar când acest adolescent trece printr-o anumită situație, poate dureroasă, poate dramatică, nici atunci părintele nu se trezește. Cei mai mulți părinți spun, nu am timp, de unde o fi ieșit așa, că eu i-am dat tot ce trebuie și i-am oferit și o educație creștină și uite cum se comportă.
Să fim serioși cu educația. Nu este de educație. Educația însemnează nu numai o simplă tocăneală la cap, ci însemnează exemplu personal întâi, după aceea sfaturi corecte, echilibrate, după aceea o continuă veghere asupra dezvoltării mentale, spirituale, fizice a copilului,
morală.
Și morală în același timp, ca să-l poată oferi societății ca o valoare adevărată. Dacă tu n-ai timp de copil, de ce te miră când el nu mai are el timp pentru tine la o vreme? Adică el răspunde cu moneda cu care te-ai plătit. Acest lucru nu trebuie trecut cu vederea și nici privit cu ușurătate. În general, noi așteptăm ca copiii noștri să crească în mod natural, bine, frumos, dezvolte, natural, fără să intrăm noi în treburile astea. N-am nicio răspundere.
Ne-am făcut datoria să-i aducem pe lume.
Așa, îl îmbrac, îi dau să mănânce, îl trimit la școală și atât.
I-am asigurat o casă, o masă.
Da, dar gândiți-vă bine la un alt aspect care nu trebuie uitat. Copilul n-are nevoie numai de masă și casă. El are nevoie de împreună simțire. El are nevoie ca cineva să-l înțeleagă pe el la nivelul lui și să-i ofere un cuvânt sau un sfat potrivit pentru acolo. Mai e și faptul că părintele trebuie să insiste asupra unor, de fapt, procesul educativ este mereu și mereu insistența cu care imprimi trăsăturile pozitive care se dezvoltă și mai trebuie să se vadă roadele.
Și dispunerea, deschiderea aceea de care noi mereu și mereu o să discutăm până când probabil se va pune în practică, se va realiza, ca părintele să se coboare la nivelul copilului, ca părintele să fie dispus și deschis să învețe permanent și permanent, poate de la copil, poate împreună cu adolescentul lui, pentru că nu trecem prin aceleași vremuri, nici prin aceleași informații. există o diferență între înțelegerea părintelui și înțelegerea copilului.
Da, așa este. Însă, în fața unor obiective comune, atât părintele cât și copilul, chiar dacă se sezizează diferit impactul, totuși fiecare la specificul lui trebuie să se sezizeze corect ce are sezizat. Și atunci amândoi vor seziza corect, chiar dacă sunt diferite vârste și experiențe trecute, pe de o parte. În altă parte, să nu uităm, dacă ne gândim mai spiritual decât de obicei, să nu uităm că copilul este o responsabilitate uriașă. Când tu ai un copil, ai o răspundere de care nu-ți dai seama. Pentru că de felul cum ai să te comporți cu el și cum ai să-i tratezi diverse lui ieșiri și manifestări, el se va forma, mai ales în anii primi, el se va forma, se va modela. Și mai târziu vei vedea roadele, nu atunci imediat. Gândiți-vă la faptul că copilul este predispus să copieze. În general, să imite, dacă vreți, mai bine. Așa. E, ce îi oferim noi să imite copilul? Dacă, de exemplu, îi spui copilului, mă băiatule sau fetiță, tu trebuie să ajungi în viață un cea mare. Și tu te apuci și stimulezi ambiția de mărire și de întâietate. Tu zici, vreau să ajung acolo, dar nu va ajunge acolo. Va ajunge în altă parte, nu acolo unde vrei tu, cu treaba asta. Vezi, mă refer la faptul că educația însemnează introducerea rugăciunii în viața celui care educă, că și a celui educat.
Pentru că ați spus de spiritual și rugăciune. Să ne reamintim și să reintroducem în viața noastră de familie altarul familial. Ce înseamnă altarul familial?
Mai întâi, ce înseamnă altar? Din câte Biblia ne spune, altarul era acel obiect care făcea parte din uneltele sfinte pe care se aduceau jertfe. Ce era o jertfă? Era tot ce putea aduce un om ca recunoștință lui Dumnezeu. În mare. Sau aducea un animal, un miel mai ales, pentru păcatul lui. Când vorbim de altar familial, la ora aceasta nu ni se mai cere să aducem animale, dar ni se cere să aducem ofranda, laude și recunoștință noastră față de Dumnezeu. Ori asta, să știți că nu e treabă simplă.
Recunoștința.
E floare rară. La ora aceasta, recunoștința nu mai întâlnește oriunde. Consumă cineva sume de bani ca să ajute pe un altul să-și facă o școală, de exemplu. După ce a făcut școala, a plecat pe drumul lui, își mai aduce la minte cine a sacrificat pentru el. Rare ori.
Dar la un altar familial, când se întâlnesc părinții și copiii, este vorba de recunoștința pe care o ai chiar în ziua respectivă, pentru că altarul ar trebui făcut în fiecare zi între părinți și copii, nu?
Dacă e vorba să luăm după modelul biblic, dimineața și seara.
Măcar o dată pe zi.
Dăm pentru ziua respectivă, iar seara, privind în urmă, vedem ce am greșit, ce am făcut bine și mai departe. La ora asta am fi mulțumit să fie și măcar unul pe zi.
Sau măcar unul pe săptămână.
Oh.
Măcar unul pe săptămână. Dar în cadrul acestui altar familial, ce înseamnă recunoștința? Dacă am face recunoștință pentru acea zi sau dacă am face recunoștință pentru o săptămână? Ce ar trebui să facă părinții și copiii?
Păi, primul lucru care mi se pare necesar să fie făcut, întâi și întâi să se treacă în revistă ce am primit săptămâna asta, că săptămânal. Am primit asta, asta, așa. Pus și copiii să spună ce au primit ei. Și după aceea, o rugăciune sau două rugăciuni de mulțumire pentru ce am primit de săptămâna asta.
să recunoaștem toate ocaziile, pentru că sunt multe ocazii sau multe minuni și binecuvântări zilnice pe care noi nu le recunoaștem.
De ce zice autorul psalmului care spune și nu uita niciuna din binefacerile lui? Vreau să amintesc că aici că rugăciunea de mulțumire este rugăciunea cea mai grea de făcut. Și poate vă întreba de ce. Păi să vă spun de ce.
Sau poate ascultătorii vor pune întrebarea de ce este cea mai grea, că noi mulțumim tot timpul.
Așa.
Doamne, îți mulțumesc și am plecat mai departe la ziua de muncă sau...
Că mulțumim tot timpul e greu de spus. Că cerem tot timpul, da, mai de acord. În general, să observați câți ani îi trebuie unui copil până învață să spună mulțumesc sau să rămână.
Să rămână pentru masă.
Sau mulțumesc pentru un serviciu. Cât timp insistă mama și tata pe lângă el. Uneori după 7 ani încă mai e nevoie să mai lupte. Spune să rămână, că ai primit un gadou de la cineva. Spune mulțumesc. Deci, mulțumirea nu este întrețesută în fibrele omului. El trebuie să învețe să mulțumească în mod conștient și educat fiind.
Dar la această educație participă și modelul. Dacă mama îi mulțumește tatălui și tatăl îi mulțumește mamei, atunci copilului îi va fi mai ușor să învețe să mulțumească.
Păi nu că îi va fi ușor, ci va trăi în atmosfera asta deja.
Mulțumire.
Și va intra normal în viața lui acest lucru.
Va intra în fibră, cum spuneați
absolut,
mai devreme.
Absolut.
Va fi un mod de a fi.
El e normal. Aceasta una. Al doilea lucru este și faptul că noi ar trebui să avem încredere întâi și întâi în păgăduințele divine. Noi creștini, în general, nu avem încredere în păgăduințele lui Dumnezeu, deși noi îi spunem, da, avem, nu e adevărat.
Ați spus un lucru dureros?
Da, e adevărat, îmi pare rău. Să vă spun ceva. Noi învățăm că Dumnezeu iartă păcatele. Da?
Corect.
Și spunem, Dumnezeu iartă păcatele. Dar când ajung la păcatele mele, nu mai am aceeași siguranță.
Încep să mă îndoiesc. Sau să-mi fie teamă.
Să vă spun una. Am observat o treabă asta. Un creștin, veritabil, își va încheia orice zi cu o rugăciune. În rugăciunea aia nu lipsește și rugămintea de iertare pentru păcatele zilei. Normal? Așa e. Și pleacă la culcare. Întrebarea mea este, când a plecat la culcare după rugăciunea asta, el este sigur că a fost iertat?
Pleacă și dacă, cu acea pace sufletească?
Așa, și că orice s-ar întâmpla în noaptea care urmează, el este asigurat că este iertat. Sau el cultivă mereu și mereu o rezervă dacă este iertat.
Și o frământare.
Vă spune ce se întâmplă aici. Și face treaba asta în fiecare zi din săptămână, iar când vine la biserică, vineri seara, prima cerere din rugăciunea lui, iartă-ne păcatele pe care le-am făcut săptămâna asta. Păi nu s-a rugat pentru ele în fiecare seară?
De ce mai trebuie să te mai rogi încă o dată?
Nu însemnează că el n-are încredere că a fost iertat. Sau nu realizează. Problema asta are ramificație mare. Cred că ar trebui un subiect special pentru asta făcut.
Să discutăm despre încrederea dintre cei doi parteneri. Pentru că pornind de la încrederea în Dumnezeu, dacă o avem sau nu, vom avea încredere unul în celălalt. Aici este o mare problemă care se întâlnește în foarte multe familii.
Vedeți, încrederea este rodul cunoașterii. Trebuie să te cunoști ca să știi dacă poți avea încredere. Încrederea crește pe măsura ce ne cunoaștem mai bine unii pe alții.
Deci ar fi așa. Încrederea se dezvoltă pe măsură ce îl cunoaștem pe Dumnezeu, ne cunoaștem pe noi înșine și îi cunoaștem pe ceilalți. Avem 3 condiții de îndeplinit.
Dar asta mai însemnează și altceva. Iar cunoașterea nu vine peste noapte. Cunoașterea cere timp, cere dialog, cere împreună simțire, cere manifestare. Vezi, noi avem o problemă, ca creștini vorbesc acum. Suntem sfătuiți să ne rugăm unii pentru alții și în timpul săptămânii, că nu ne vedem. Și unii dintre noi o facem. Dar mai trebuie făcut ceva. Cel pentru care mă rog, el nu simte, el nu știe. N-ar trebui când mă întâlnesc cu el să-i spun, uite, săptămâna asta m-am gândit la tine și m-am rugat pentru tine. Altfel crește bucuria lui când îi spui.
dar eu aș vrea să ne clarificați din experiența dumneavoastră, atât ca pastor, experiență personală ca și creștin și în experiența pe care o aveți în lucrarea cu oamenii. Când v-ați rugat pentru cineva sau când ați știut că se roagă alții pentru dumneavoastră, nu ați simțit o putere, nu ați simțit ceva deosebit în urma acestor rugăciuni?
Îmi pare rău că trebuie să vă spun un nu foarte categoric. Și anume, de ce spun treaba aceasta? Religia adevărată nu se bazează pe sentimente. Că simt ceva sau nu simt ceva. Și se bazează pe făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu care ne spun tot ce trebuie.
Dar nu cumva este o îmbinare între făgăduințe și ceea ce simt, pentru că eu nu sunt un om făcut numai din rațiune. Am suflet, am simțire, am iubire. Da. Și legea universului este iubirea, noi am fost creați prin iubire și tot timpul este revărsată iubirea asupra noastră.
Da. Eu fac deosebire între iubirea ca sentiment și iubirea ca principiu. Iubirea ca principiu este universul întreg, acest principiu al iubirii. Iubirea ca principiu dă naștere la acțiuni și atitudini și fapte ale iubirii. Aceste fapte și acțiuni produc în mintea celui care beneficiază sentimentele.
Dar, și atunci, eu așa, nu simt dacă mă rog sincer pentru celălalt și dacă celălalt se roagă sincer pentru mine?
Aici este problema de o experiență personală pe care nu o face oricine și nu toți o au la fel. Unii sunt mai simțitori, alții mai puțin simțitori. Unii sunt mai sentimentali.
Putem să spunem în loc de sentimental, pentru că trebuie să ne ferim sau trebuie să fim foarte atenți la termenii pe care îi folosim, mai ales între noi creștini. În loc de sentimentali, să spunem sensibili. Și acest cuvânt de sensibil, adică acea experiență cu Dumnezeu sau o experiență spirituală personală, a ajuns la un anumit nivel de maturitate spirituală, încât avem acea sensibilitate a părtășiei unul cu celălalt, acea sensibilitate care ar trebui să fie și în viața de familie, între soț și soție, de aceea facem această paralelă sau comparație și acea sensibilitate care ar trebui să fie și între părinți și copii în viața de familie.
Vedeți, rugăciunea altuia pentru mine nu ia locul rugăciunii mele pentru mine.
Aceasta e partea a doua. Deci, niciodată.
Așa. Deci este vorba de faptul că atunci când eu știu că am o frate, o soră de credință care îmi doresc binele, care țin la mine, care se roagă pentru mine, eu sunt, să zic așa, entuziasmat să fac lucrurile și să simt că pot să merg înainte, că sunt susținut de unul, altul, doi.
Deci simt acel suport, acea susținere.
La mine mai mult la nivelul rațional. La alții probabil mai sentimental.
Aici aș vrea să lămurim totuși, să nu trecem mai departe, pentru că unii înțeleg greșit, iar alții chiar se bucură de această înțelegere. O, noi totul trecem prin rațiune, prin judecată, totul trebuie să aibă o explicație, totul trebuie să se bazeze pe logică, pe rațiune, pe explicații, pe învățături, pe judecăți bine stabilite.
Și asta e rău?
Nu, dar ar trebui să lămurim pentru înțelesul tuturor, să nu ne mai separăm. Unii suntem creștini raționali și judecăm corect, alții suntem creștini sentimentali și suntem prea slabi, prea sensibili în ochii celor raționali. Și așa se întâmplă și în familie. De regulă, bărbatul este cel rațional și o vede pe femeie prea sensibilă, prea slabă, prea sentimentală. Sau părinții sunt cei raționali care dețin judecata corectă și copiii sunt cei sensibili, sentimentali, care nu știu să se descurce.
Cine
de aceea
face?
Ar trebui să facem această clarificare.
Cine face această constatare?
Dumneavoastră ați întâlnit vieți de familie de genul acesta și eu am întâlnit asemenea familii.
Da, eu aș vrea să amintesc că aici nu noi trebuie să facem această deosebire și nici să facem distanțare. Fiecare, în specificul lui, are certitudinile pe care le capătă pe o anumită cale. De exemplu, eu nu pot să oblig sora mea să simtă și să gândească ca mine. Că dacă nu gândește ca mine, nu-i bine. Nu asta este. Întrucât suntem diferiți, trebuie să respectăm, să recunoaștem că fiecare, pe căile lui pe care le are la dispoziție, își realizează obiectivul credinței lui așa. Nu mai bine ca mine, nici mai rău ca mine, ci fiecare în condițiile pe care le are el. El își stabilește, o să zic așa, un mod de viață și se conduce după anumite criterii pe care și le-a ales.
Și de aceea ne-am ales să avem o viață de familie, pentru că împreună putem să ne înțelegem, să ne susținem, să ne modelăm și în familia creștină ar trebui să existe această înțelegere, împreună simțire și nici de cum aceste diferențe care ne dor. Dar îi lăsăm pe ascultători să vină cu noi la următoarea emisiune în care să continuăm acest subiect și important și delicat.